Вельмишановний пане федеральний президенте, вельмишановна пані Бюденбендер, дорогий шановний пане Шварцман, шановний пан федеральний канцлер, вельмишановна пані голова Бундесрату, вельмишановний пане президенте Федерального конституційного суду, ваші високоповажності, дорогі колеги, шановні пані та панове. Аушвіц, Освенцім, 27 січня 1945 року. Близько 15-ї години танки Червоної армії наближаються до брами з написом «Робота звільнює, Arbeit macht frei». Солдати, молоді чоловіки, серед них росіяни, українці, чеченці, грузини. На танку вони проривають браму головного табору Аушвіца. Вантажівка за вантажівкою в'їжджають слідом. З них зістрибують солдати. Трохи пізніше, 3 кілометри далі, 21-річний Давід Душман своїм танком розриває колючий дріт табору Аушвіц-Біркенау. Молоді люди, солдати, загартовані в боях. Смерть для них – повсякденне явище. Але жоден з них не готовий до того, що очікує на них в Освенцимі. Сотні трупів. Їдкий сморід, сморід спаленої плоті. Зверху темний попіл падає на сніг. Одна за одною з бараку з'являються постаті і безпорадно зупиняються, виснажені, пострижені наголо, запалими обличчями та мертвими очима. Про це свідчать повідомлення чисельних очевидців. Я процитую Григорія Єлизавецького, одного із перших радянських офіцерів, які прорвалися до Аушвіцу. Я заходжу до бараку. На дощатих нарах у 3 яруси лежать напівмертві люди, схожі на скелети. Наче крізь туман чую слова своїх солдатів. «Товариші, ви вільні?» Помічаю, вони не розуміють. Звертаюся до них на їдиш. І лише коли я сказав «Не бійтеся, я полковник радянської армії, я єврей, ми прийшли визволити вас». Нарешті, наче прорвало дамбу, вони побігли до нас, кричали, падали на коліна, цілували поли наших шинелей і обіймали нас за ноги. А ми стояли і не могли ворухнутися, і сльози текли по наших щоках. Кінець цитати. І ще процитую Єву Мозес, якій тоді було 10 років. І 9 останніх місяців вона провела в Аушвіці, Освенцимі. Ми підбігли до них, а вони обійняли нас, давали печиво, шоколад. Ми були такими самотніми і покинутими. І тому обійми означали більше, ніж ви можете собі уявити. Ми зголодніли лише, не лише за їжею, а за людським теплом. І радянська армія дала нам дощицю цього тепла. Кінець цитати. Згідно з результатами досліджень, з комплексу таборів Аушвіц-Біркенау було звільнено близько 7 000 осіб. Сотні з них померли за декілька місяців після звільнення. А більшість в'язнів есесівців били ще до цього. Декілька тисяч були відправлені в марші смерті на захід. 80 років пройшло з часу тих страшних подій. Але такі ж такі душевні рани не загоюються. Для цього недостатньо навіть цілого людського життя. Шановні пані та панове, минулого літа я сама відвідала меморіальний комплекс Освенцим Аушвіц-Біркенау. Це місце здається моторошно спокійним. Сонце світить і там. Там не чути криків людей, які у муках задихалися у газових камерах. Не видно, що на галявині за крематорієм розвіювали попіл замордованих. Мене надзвичайно вразила робота меморіального комплексу, так само, як і робота Міжнародного молодіжного центру зустрічей. Але самих лише пам'ятних місць недостатньо, щоб зберігати пам'ять. Під час поїздки до Аушвіца я зустрічалася з людьми, які вижили. Коли вони говорять, починаєш розуміти, усвідомлювати, що таке Аушвіц. Слухаючи їх, ми стаємо свідками їхніх історій. Це справжнє диво для мене, що люди, які пережили це, готові говорити про Аушвіц. І диво також те, що сьогодні усе ще є люди, які пережили це. Переважна більшість доль в Освенцимі закінчилася біля вантажної платформи, у газовій камері або у крематорії. Ці діти, жінки, чоловіки, так і не змогли ніколи розповісти про свою стражденну історію. Гучна, безмежна тиша триває понад 80 років. І назавжди. Шановні пані та панове, для того, щоб протистояти цьому мовчанню, у день визволення табору Освенцим ми у німецькому Бундестазі щороку вшановуємо пам'ять усіх жертв націонал-соціалізму. Ми вшановуємо пам'ять 6 мільйонів замордованих євреїв Європи. Ми вшановуємо пам'ять жертв німецької окупації та політики винищення, особливо у Центральній та Східній Європі. Ми вшановуємо пам'ять убитих синті і ромів. І пам'ять усіх людей, які зазнали переслідувань через свої політичні переконання, християнську віру чи через належність до свідків Єгови. Ми вшановуємо пам'ять переслідуваних квір-людей, людей, яких дискредитували за асоціальність, та жертв так званої евтаназії. Ми вшановуємо пам'ять військовополонених, а також примусових працівників та працівниць, які зазнали експлуатації, які були позбавлені прав. Ми вшановуємо пам'ять страчених борців опору. Ми вшановуємо усіх тих, хто вижив, але на все життя залишився зі шрамами від пережитого. Вшановуємо родини та нащадків жертв і тих, хто вижив, але був змушений знаходити шлях, як подолати свою власну сімейну історію. Шановні пані та панове, наше сьогоднішнє вшанування пам'яті супроводжується музикою двох композиторів та однієї композиторки, чиє життя було позначене втечами та переслідуванням через їхнє єврейське походження. Гідеон Кляйн, твір якого ми щойно почули, заслуговує на окрему згадку. Позавчора була річниця його смерті. Есесівці убили його в Аушвіці 80 років тому, усього за декілька годин до звільнення табору. Я дякую молодим музикантам Берлінського університету мистецтв за те, що вони представляють нам ці твори сьогодні. І приємно бачити, як молоде покоління бере участь у вшануванні пам'яті. Тому хочу привітати також учасників та учасниць молодіжних зустрічей. Ви побували в Аушвіці, ви слухали людей, які вижили. І ви понесете пам'ять про злочини націонал-соціалістів у майбутнє. Вельмишановний пане федеральний президенте, позавчора ви також були в Аушвіці на великому заході з вшанування пам'яті жертв. Дякую вам за те, що сьогодні звернетеся і до нас. Шановні пані та панове, усе менше і менше залишається людей, які можуть розповісти про звірства націонал-соціалістів із власного досвіду. І деякі із них сьогодні з нами. Від імені усіх присутніх рада вітати вас сьогодні на трибуні, особливо пані Фрідлендер. І ми особливо вдячні вам, дорогий пане Шварцман, за те, що ви подолали нелегкий шлях із Одеси і будете сьогодні промовляти до нас. Дякую. Ви очолюєте Одеську регіональну асоціацію євреїв, колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів. У дитинстві ви самі були у Бершацькому гетто і сьогодні розкажете нам про це. Ви докладаєте усіх зусиль для того, щоб у вашому рідному місті був споруджений меморіал, гідний меморіал десяткам тисяч людей, передусім євреям, знищеним німецькими та румунськими підрозділами під час масових убивств в Одесі в середині жовтня 1941-го. Дорогий пане Шварцман, повномасштабна війна Росії проти України призупинила здійснення ваших планів щодо спорудження меморіалу. Замість того, щоб опікуватися меморіалом, Зараз ви турбуєтеся про своїх дітей та онуків в Україні. Я дуже сподіваюся, що цей меморіал зовсім скоро з'явиться в Одесі. Ми повинні і надалі демонструвати, і надалі досліджувати, наскільки неймовірно осяжними були злочини націонал-соціалістів. Сьогодні, саме в ці часи, знати історію – це особливо важливо. І наше завдання, обов'язок у тому, щоб зберегти розповіді свідків для майбутніх поколінь. В аналоговому та в цифровому просторі зараз поширюються різноманітні конспірологічні міфи і пропаганда. Звільнення Освенцима Червоною армією та її боротьба проти націонал-соціалістів сьогодні зазнають зловживань. Цим зловживають, зокрема, для виправдання, гноблення та нової війни. Шановні пані та панове, деякі люди в Німеччині більше не хочуть чути про Голокост. Вони нарешті хочуть звільнитися від неї, від історичної відповідальності. А я кажу, ми не маємо права ухилятися від нашої історичної відповідальності. І саме тому ми не маємо права припиняти, робити це, дивитися, слухати, співпереживати. Антисемітизм розповзається також і у нашій країні, і у всьому світі. Його поширення почалося не лише 7 жовтня 2023 року, але з того часу набуло нових масштабів. Єврейки та євреї стикаються з відкритими погрозами та нападами. Ніщо не здобувається назавжди. Жодна перемога не є назавжди, попереджає Пьотр Цивінський, керівник меморіального комплексу Аушвіц-Біркенау. Ми повинні бути чесними самі з собою. Багато євреїв та євреїв не почувають себе зараз в Німеччині у безпеці. У боротьбі з антисемітизмом ми спостерігаємо невтішний крок назад, і це боляче. Нещодавно один єврейський батько запитав мене, чи можете ви гарантувати, що мої діти і у майбутньому почуватимуть себе безпечно у цій країні? Як би я хотіла відповісти йому «так» з повною впевненістю? Але питання залишається відкритим. І відповідь лежить у наших руках. Минулого року ми переважною більшістю голосів прийняли в німецькому Бундестазі резолюцію, спрямовану на захист та посилення єврейського життя в Німеччині. Це важливий знак. Тепер ми повинні поставитися до цієї резолюції як до свого завдання і наповнити її життям. Бути людиною у відносинах з іншими людьми – це не те завдання, яке можна комусь делегувати, наприклад, політикам. Кожен та кожна з нас має постійно ставити собі запитання, що я можу зробити, щоб ніколи більше стало реальністю. Дякую вам.
Шановний, любий пане Шварцман, шановна пані президентка Бундестага, шановний федеральний канцлере, шановний президент Конституційного суду, ваші високоповажності, шановні пані та панове. Невеликий музей Голокосту розташований у звичайному житловому будинку в Одесі, дещо приховано. Там, у вітрині, під склом, лежить шматок товстої мотузки завдовжки з руку. Фотографію, яку я побачив там, ця фотографія вже мене не відпускає. Шановний пане Шварцман, 4 роки тому ми зустрілися з вами в Бабиному раю на вшануванні пам'яті жертв Голокосту. І коли ми побачилися, ви розповіли мені історію цієї мотузки. Ця мотузка – це єдиний предмет, який ще і сьогодні нагадує про молоду дівчину з Одеси. Її звали Роза. Роза була школяркою, і в неї був друг – Яків. Вони сиділи на одній парті. Розі було 16 років, коли восени 41-го року її вбили. У ті дні і тижні тисячі єврейських дітей, жінок і чоловіків було вбито в Одесі або депортовано з міста в гетто на околиці. Коли Розу повісили, лише тому, що вона була єврейкою, її друг Яків бачив, як вона помирала. Цілий тиждень вона висіла на зашморгу. Яків бачив її і нічого не міг зробити. І коли нарешті можна було зняти її тіло, залишилася лише ця мотузка. У своєму розпачі і в горі він забрав цей зашморг. Єдине, що він міг зберегти в пам'ять про свою дівчину – шматок мотузки, зашморг, який її вбив. Шановні пані та панове, через багато десятиліть Яків, уже старшою людиною, прийшов до музею з торбою, до Одеського музею Голокосту, який ви заснували, пане Шварцман, разом з іншими однодумцями, для того, щоб збирати та зберігати спогади тих, хто пережив Шоа. І Яків прийшов до вашого музею, він приніс цю мотузку, розповів історію вбивства Рози і сказав: «Тепер я можу спокійно померти, тому що моя подруга має гідне вшанування. Вчора ви мені розповіли, через 2 місяці після цього він помер також». Шановні пані та панове, те, що німці та їхні поплічники вчинили на території сучасної України, це була кампанія винищення. І почалась вона ще до того, як німці втілили в життя свій план систематичного вбивства європейських євреїв у таборах. Єврейське життя було практично знищене в Одесі, в Бабиному Яру, у Чернівцях, у Херсоні, Харкові та Дніпрі. Сьогодні ми згадуємо Розу та всіх інших дітей, жінок та чоловіків, які були вбиті в Україні та Європі в той час. Ми винні цим жертвам гідне вшанування, і ми про них не забудемо. Шановний пане Шварцман, ви самі пережили Шоа. Ви були в Бершицькому гетто в тодішньому Придністров'ї. Вам було 5 років разом з матір'ю і братами і сестрами. Ви потерпали від голоду. Ви потерпали від страху. На ваших очах помер ваш брат. У дитинстві ви довгий час були оточені болем, жахом і жорстокістю. Ви стали свідком масового вбивства. Страждання, яке ви переживали, вас не зламало. І ви зробили для себе завдання, справою свого життя, дати слово тим, хто пережив Шоа в Одесі та на території сучасної України. Без таких людей, як ви, пане Шварцман, не було б місця, де б пам'ять Якова про Розу могла жити далі. І сьогодні ви також робите все для того, щоб в Одесі був встановлений пам'ятник жертвам масового вбивства в Одесі. І Німеччина підтримує вас. Я вам глибоко вдячний за те, що ви приїхали, вирушили з рідного міста, з Одеси, яке перебуває під обстрілами. І для нас це велика честь, що ви сьогодні будете говорити перед нами. Хочу вас запевнити, що ми і надалі підтримуватимемо вас у вашій роботі комеморації, але також і стоятимемо поруч для того, щоб Україна здобула свою свободу у цій війні Путіна проти України. Ми і надалі будемо вас підтримувати. Ми стоїмо поруч з вами і залишаємося стояти поруч з вами. Дякую, пане Шварцман, що ви сьогодні тут. Шановні пані та панове, ми зібралися тут сьогодні, щоб вшанувати пам'ять про жертв націонал-соціалізму. Минуло 80 років, солідний людський вік. Минуло 80 років відтоді, як 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір Аушвіц. У кожного з нас в голові і в серці є образи, які уособлюють цей жах Шоа. І протягом останніх днів ми знову бачимо ці фото, які вже давно стали символічними. Ми бачимо кадри чорно-білої хроніки, знятої визволителями. Ми бачимо гори тіл загиблих, бачимо виснажені обличчя тих, хто вижив. Все це ми бачимо знову і знову. Вже 80 років поспіль. Це необхідно. Але в цьому криється і небезпека. Сцени, які ми часто бачимо, добре відомі слова застереження, рутина комеморації, вони таять в собі небезпеку хибної і тому оманливої впевненості. Вони дозволяють нам повірити, що ми до кінця зрозуміли, що трапилось. Вони дозволяють нам повірити, що ми вже все знаємо. І нам легше піддатися спокусі, подумки, зібрати всі ці картинки, історії та слова у велику коробку зі словами на кришці. Усе це було так давно. Але це не змінить того, що сталося. Правду неможливо запакувати в коробку і кудись заховати. Нам доводиться стикатися з цією правдою знову і знову, і ми не маємо права дати слабинку і далі невтомно доносити правду про ці події до наших нащадків. У нас буде все менше нагод почути очевидців. Нам доведеться знайти нові форми комеморації, особливо для молодих людей, форми, які зорієнтовані насамперед на бажання знати, форми, які дають зрозуміти, що ми всі ще перебуваємо в пошуку та вчимося. Завдання нашого покоління в Європі – працювати проти забуття. Завдання, в якому ми не маємо права зазнати невдачі. Саме тому в ці часи я дуже вдячний людям, які працюють в німецьких меморіальних комплексах, які досліджують, навчають за їхню заангажованість. Те, що ці комплекси зазнають нападок з політичних причин, що загрожують людям, які там працюють, це для нас дуже тривожний сигнал. Тому що ці атаки спрямовані на залякування, знищення та на переписування історії, на дискредитацію подій. І якщо ці комплекси замість на роботу видають більше грошей на охорону, то це ганьба, і ми не можемо цього приймати. Шановні пані та панове, президентка Бундестагу сказала два дні тому, у понеділок, я разом з тими, хто пережив Голокост та іншими представниками німецької політики, був в Аушвіці, недалеко від Берліна, нашої столиці, де задумувалося все, що відбулося там. Стояти там між бараками означає зіткнутися з правдою. якої не уникнути. Німці організували та вчинили цей злочин проти людяності. Німці вирили цю нелюдську прірву. Вони її спланували, виміряли, прорахували. Жертви пройшли цей шлях до кінця, до їхнього кінця. Тому це місце дає нам зрозуміти, Шоа є частина німецької історії. Хочемо ми того чи ні, це частина нашої ідентичності. Немає кінця пам'яті. І тому не можна підвести риску під нашою відповідальністю. Ніколи знову ми говоримо не лише в такі дні. Це означає не лише, що євреї в Німеччині, в Європі та Ізраїлі повинні мати можливість жити безпечно. Це означає, що вони є і залишаються частиною нашого суспільства, того, що нас формує. Ніколи знову це означає не просто чиніть опір початкам, як це говорив Мішель Фрідман, цілком слушно. На мою думку, треба говорити тепер про те, подумай про кінець, коли антисемітизм присутній в нашій країні, на наших вулицях, на наших площах, в школах та університетах. Цього не можна ніколи допускати в нашій країні з нашою історією. Ми, німці, винесли уроки з нашої історії. На них базується наша Конституція, основний закон. Людська гідність непорушна. Це відповідь на жахливі німецькі злочини проти людяності. Наша демократія – це відповідь на націоналізм та російське божевілля. І я переконаний, що ці уроки діють і сьогодні – і в країні, яка змінюється так само, як і інші країни. Тому що ці уроки допомагали нам існувати багато років, гарантували нам мир, зовнішній та внутрішній. Вони завоювали, допомогли нам завоювати довіру в наших партнерів і також в тих, для кого це є подарунок, також в тих, хто колись був жертвами німців. Наша відповідальність, про яку ми говоримо вже давно, і успішна історія нашої демократії, вони нерозривно пов'язані. І тому я би дуже хотів, щоб це так було і надалі. Я би дуже хотів, щоб це так було і надалі, тому що якщо ми зараз витісняємо Шоа, то ми підриваємо фундамент, на якому виросла наша демократія. І навпаки, хто сьогодні сміється з демократії, хто її атакує, той торує шлях для ненависті, для ненависті. Повертаючись до понеділка, до промов тих, хто пережили Голокост. Позавчора у Аушвіці Леон Вайтраб, який пережив Голокост, йому 99 років. Він промовляв до нас, виступав і майже уже у відчаї, у розпачі закликав і говорив до нас, ставтеся до ворогів демократії серйозно. І я хочу повторити це тут, у німецькому Бундестазі. Ставтеся до ворогів демократії серйозно. Шановні пані та панове, ми живемо в часи рішень. В наших руках зберегти досягнуте та захистити нашу демократію. Не повертаймося назад в темні часи. Ми знаємо це краще. Давайте зробимо це краще.
Пані президент Бундестагу, пане федеральний президент, пане федеральний канцлер, шановні члени парламенту, дорогі гості, дозвольте мені почати з висловлення широкої подяки за можливість виступити перед вами в цей день. Я стою сьогодні перед вами як людина, що пережила одну з найжорстокіших сторінок в історії людства. Моя особиста історія – це історія виживання, боротьби та надії. Моя історія – це історія мільйонів людей, які не змогли розповісти свою. Я народився 10 вересня 1936 року в українському селі Бершить. У моїй родині було 9 дітей. Ми жили у великій бідності і тісноті. Велика сім'я у 2 кімнатах крихітного будиночка з глиняною підлогою і стінами. Там було лише 2 ліжка, на кожному з яких спало по 4 людини. Але ми жили. Вдома ми розмовляли тільки на їдиш. Я і сьогодні добре володію цією мовою. У школі ми говорили тільки українською. У нашому селі був присутній юдаїзм. Близько половини мешканців були євреями. Ми знали про це, а не говорили про це багато. Після війни, коли ми підростали, радянська влада дала нам розуміти, що нам, євреям, багато чого не можна робити, наприклад, вступати до університету. Євреї завжди намагались залишатися вірними своїй релігії, навіть коли вони пристосовувалися до інших суспільств, вони зберігали гідність єврейської нації. Мій батько став комуністом в 1936 році. Ми з братом Лазарем не були обрізані. На відміну від моїх 4 братів, які народились до 1936 року. У нашому селі не було рабіна. Релігія була заборонена. Радянська влада знищувала не тільки єврейську релігію, а й православну, синагоги та церкви. Мати по-своєму підтримувала єврейську традицію. Вона не хвалилася цим, вона робила це для себе. У нашому селі було багато старих євреїв, які воювали Першу світову війну. Вони казали, не треба нікуди йти. Німці – порядні, культурні люди. Вони не змогли собі уявити, що на нас чекає. Коли мого батька і старшого брата мобілізували до Червоної армії, це було 23 червня 1941 року, він доручив мамі вивезти нас у безпечне місце, оскільки ворожість Гітлера до євреїв була вже добре відома. Наша втеча була недовгою. Це були жахливі 2 тижні, протягом яких ми їхали в нікуди на возі, запряженому коньми посеред бомбардувань. Я пам'ятаю, кукурудзяні поля, через які ми тікали від кулеметників. І сотні, тисячі трупів цивільних, які залишалися лежати на землі, коли ми йшли далі, щоб вижити. Потім з'явились нацистські танки. У нас не було виходу, і ми повернули до свого села. Далі були довгих 2,5 роки в гетто за колючим дротом. 2,5 роки сповнені приниження, болю, вошей, постійного голоду. Минуло понад 80 років, але я досі пам'ятаю смак води, які окупанти викидали після миття м'яса. Для них це було сміття, а ми, 5-6-річні діти, пролазили через дріт, ризикуючи життям, щоб випросити цю смачну воду з жиром. Можливо, саме завдяки цій воді ми і вижили. У нашій родині залишилося 7 дітей, 4 брати і 3 сестри. Всіх нас врятували навесні 44-го року, коли ми лежали на землі і не могли встати через важку форму дистрофії. На території України було близько 2000 місць, де понад 1,5 мільйона євреїв були розстріляні, побиті до смерті або спалені СС і Вермахтом до того, як Аушвіц та інші фабрики смерті робили свою роботу зі знищенням. За даними істориків, лише в моїй рідній Бершаді поховано понад 25 тисяч дітей, жінок і людей похилого віку з Вінниччини, Бессарабії та Буковини. Я на власні очі бачив нескінченні окопи, повні трупів. Я поховав там свого 14-річного брата Йосипа, який прослизнувся і впав у річку під час примусових робіт взимку. Але для німців це була спроба втечі, і вони застрелили його прямо там, у крижаній воді. А потім кілька днів не давали нашій убитій горем матері, яка теж втратила на фронті старшого сина, поховати мого брата. Дорогі друзі, я багато разів стикався зі смертю, але я також пережив моменти доброти і солідарності в гетто. Ці моменти допомагали нам вистояти, не втратити віру і вижити. Вижити, щоб розповісти світові про Голокост, фашизм, тортури та інші жахи війни. На жаль, більшість із них не дожили до цієї години порятунку. Збереження пам'яті про Голокост стало справою мого життя. Я вдячний німецькому Бундестагу за можливість зібратися тут і вшанувати пам'ять тих, кого ми втратили. Для мене також важливо створити гідний меморіал у моєму рідному місті Одесі. На місці, де 25 тисяч одеситів були спалені живцем тільки тому, що вони були євреями. Саме в ніч з 22 на 23 жовтня 1941 року євреїв, старих, жінок, дітей і молодь зігнали порожні 9 складів, в яких до війни зберігалися боєприпаси. Будівлі облили легкозаймистою сумішу і підпалили. Як розповідали мені свідки цих жахливих подій, крики болі були чути по всій околиці. Матері намагалися врятувати своїх дітей, викидаючи їх з маленьких вікон під дахом. А нацистські посіпаки змагалися, хто більше вб'є. Мені важко про це говорити. Відтоді, як на цьому місці жаху, за підтримки наших німецьких друзів, заплановано спорудження меморіалу, я переконаний, що люди, які загинули у пеклі війни, назавжди залишаться в серцях майбутніх поколінь. Реалізація меморіалу була перервана російською агресивною війною. Але я впевнений, що цей проєкт буде завершено. З 24 лютого З 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на наші цивільні населення, на наші міста та енергосистему, наше життя і наша свобода знову опинилися під загрозою. Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. 29 грудня 2023 року в нас будинок влучила ракета. Дивом я зміг врятувати себе і свою дружину в підвалі. А коли ми піднялись в нашу квартиру на 10-му поверсі, то не впізнала її. Все було розтрощено. Одеса, моє рідне місто, зараз страждає від російського тероризму. Я знову бачу руйнування і страждання. Бачу обличчя українських захисників, які повертаються з російського полону. Історії скотівень російських окупантів викликають у мене фантомну біль. Я був у гетто. Я бачив диявола. І кажу, ми його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Я хотів би подякувати Німеччину за підтримку нас в останні роки, в тому числі військовою технікою. Але Україна не повинна бути поставлена на коліна перед російською перевагою. Не може бути миру без свободи і справедливості. Той, хто вважає, що Путін буде задоволений Україною, обманює себе. Україні потрібні протиповітряна оборона. Одесі потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити людей і порти. Нам потрібні літаки, щоб отримати перевагу в повітрі. Нам потрібно більше ракет дальнього радіусу дії, щоб паралізувати російські аеропорти та ракетні бази, з яких нас щодня атакують. Нам потрібна ваша підтримка для звільнення людей на окупованих територіях. Світ має перестати боятись. Україна зробить все, щоб війна не перейшла до вас. Дорогі друзі, наш історичний і моральний обов'язок зробити так, щоб ніхто не зазнав страждань і тортур. Сьогодні, в цьому історичному місці, я хотів би попросити вас не припинити боротьбу за Україну, за моє рідне місто Одесу. Сьогодні ми повинні ще раз докласти всіх зусиль, щоб поставити варварство на місце. Це єдиний шлях до взаєморозуміння і миру. Я благаю вас озброїти нас, щоб Путін припинив цю війну на знищення. Одного разу я врятувався від знищення. Зараз я вже старий, але мені доводиться жити зі страхом, що мої діти і діти моїх дітей стануть жертвами війни на знищення. Der Orden von der Korbanes von Nationalsozialism darf dienen für und Richtung und Flacht Bayern Zukunft in was ernst und äußer und in Ostpuste werden. A Dank für eure Aufmerksamkeit.